Holderi maja linnas oli kitsalt teiste majade vahele surutud. Askeldavalt tänavalt vaadatuna näis see üsna tagasihoidlik. Isegi silt ukse kohal oli vanadusest ja ilmastikust kulunud. Ei võinud arvatagi, et selles valitsesid suured ärimehed. Aga oma praegusel kujul oli kaubamaja lõiganud rikkusi kahe inimea kestel ning arvatavasti sellepärast oligi see täiesti endisena püsima jäetud. Maja oli kahekorruseline. Alumisel korrusel oli kauplus kogu oma elu ja askeldustega varahommikust hilise ööni ning vana kontor ja laoruumiga tagapool ja allkeldris. Ülemisel korrusel oli veel mõningaid kontoreid ning müüjate ja õpipoiste kambreid. Selle tänavaäärse maja taga ulatusid tiibhooned lõpmata kaugele mõlemal pool kividega sillutatud õue. Alumisel korrusel olid tallid ja vankrikuurid ning teisel korrusel talumeeste toad ja heinalakad, samuti pisut laoruumi siin seal. Välisseintel oli treppide, rõdude ja katusealuste rägastik, nii et pidid sellega hästi tuttav olema, kui tahtsid teed leida. Tagaehitus, mis piiras õue teisest otsast, polnud päris niisugune, nagu oleks võinud oodata. See ulatus välja hoopis teise tänavasse, vaiksesse tänavasse. Ning selle tänava poole näitas Holderite maja oma võimsust, sest selles elasid nad ise. Hoovi poole suundusid nii esimesel kui teisel korrusel köögiaknad. Teisel korrusel olid veel tüdrukute toad ning nende all uued kontorid, kus sooritati suurtehinguid. Maja esiküljel vaikse tänava poole elasid härrased. Alumisel korrusel elas vanim Holder ning teisel oli elanud teine, see, kes oli nüüd surnud, ning seal veetiski neiu Terese nüüd oma rahutuid päevi. Juba varasest noorusest, tollest ajast peale, kui ema haigestus, oli tal olnud palju juhtida ja korraldada ning hiljem pärast tema surma valitses ta köögis ja keldris ja kõikjal. Tema isa armastas pidusid. Ta tahtis näha rõõmsaid, lõbusaid inimesi enda ümber ja meelsasti hästi palju. Jah, neiu Teresel oli olnud küllalt askeldamist. Siis võttis surm äkitselt tema isa ja suurtes tubades muutus kummaliselt vaikseks. Ta oli nüüd peaaegu aasta selles tühjuses elanud, aga see tundus nagu palju aastaid. Oli päevi, kus talle tundus nagu hakkaks vanadus lähenema. Ärkvel öödel ja isegi lausa päeva ajal läbis teda vahel õuduse judin. Sest tema mõtteis oli kerkinud esile võimalus ja peaaegu tõenäosus, et ta saadab oma elupäevad vallalisena mööda. Isa elades oli ta mõtteil olnud niivõrd rohkesti tegevust, et aastad olid läinud ilma, et tal oleks jätkunud aega mõtelda ise endale ja aastaile, mis veel tuli elada. Ta oli alati olnud arvamusel, et töö kodus isa juures on üksnes noore tüdruku askeldamine, et see käib tõelise elu eel, mis saabub talle kord oma jõuliste rikkalike päevadega. Ja nüüd oli ta järsku kõrvale paisatud, vananevana, enne kui ta oli saanud oma elu alustada. Päris noorena olid tal olnud oma kosilased, aga ta oli leidnud, et üheski neis polnud küllaldaselt tuuma ja arvanud, et tal on veel palju aega ees. Hiljem oli ta kindel ja karmivõitu olemus tugevamini esile tulnud ja neile, kes liikusid majas ja tundsid teda hästi, muutus üha mõeldamatumaks Terese Holderiga abielluda. Ta läheb täpselt oma vanaema sarnaseks, ütlesid nad. Ja see tähendas väga palju. Paljud pidasid vanaproua Holderit maja jõukusele aluse panijaks, sest tema sarnast polnud keegi tundnud. Ta juhtis kõike väljas ja sees, igal pool, kuid oli raske katsumus temaga abielus olla. Seda mööda, kuidas Tereses hakkas üha rohkem ilmnema sarnasus vanaemaga, kahanes kosilaste arv tema ümber. Pisut jämeda suuga oli ta ka, ei sobinud hästi igasugu seltskonda, arvasid paljud. Ta oli ju nii varakult pidanud ise otsustama, ja küllap tal oli oma noorusaastail tulnud palju köögivahet käia ning võib-olla oli talle pähe tulnud hooviski mõni ring ära teha. Küllap tal sealt need jämedad sõnad olidki. Suure rikkuse pärast võis veel praegugi mõni leiduda, kes oleks tulnud ja pakkunud talle ise ennast. Aga nad ei söandanud välja ilmuda, sest nad teadsid, et tal on üpris hea mõistus ja ta ei lase ennast petta. Siis oli neiu Terese ümber vaikseks jäänud. Täiskasvanud peast oli ta kogu aeg kindel olnud, et abiellub kord. Aga nüüd olid välja vaated tumedad. See vaikus tema ümber. Kas see oli vaikus, milles vanapiigad oma päevi veetsid? Ja kas see oli nüüd temalgi alanud? Ta oli 31-aastane ja tema näkku oli tekkinud kurukesi, mida seal varem ei olnud. Kas ta hakkas tõesti vanaks jääma? Ja siis oli ta lõde, kes kestva meenutajana ringi liikus. Neiu Dorotea oli 5 aastat vanem ja ei sarnanenud üheski asjas Teresega. Ta oli oma leebe ema nägu. Ta oli olnud väga ilus ja oli veel praegugi, ehkki vanaduse tunnused olid tulnud talle varakult. Ta oli peen, sale ja suursugune ning taamilik kõiges. Ta oli noorena olnud veidi nõrga tervisega ning seetõttu oligi Terese pärast ema surma pidanud maja juhtimise enda peale võtma. Neiu Dorotheal oli olnud oma lugu. Oma 4-5 parimat aastat oli ta olnud kihlatud väga kõrgest soost ohvitseriga. Kihlus pidi olema salajane, ent oli teada kogu linnale. Avalikuks see ei võinud saada, sest ohvitseri perekond pidas ühendust poodniku perekonnaga sobimatuks. Lõpuks läkski nõnda, et ohvitser leidis endale teise, kellel oli samuti palju raha ja kes oli ühtlasi aadliverele vastu võetavamast seisusest. Pärast seda ei juhtunud neiu Dorotea elus enam midagi. Isa surma aastapäeval võttis lell vaevaks trepist üles neid tervitama tulla. Temast oli ju ilus seda päeva meeles pidada, aga Terese taipas peagi, et lell oli juba kaua oodanud leina aasta täis saamist. Lellel oli midagi südamel ja nimelt, et tema poeg tahtis naituda. Suure isalikkuse ja leebusega palusta neid ringi vaadata teise korteri järele, et poeg saaks siia üles sisse kolida. Ta oli küllalt ettevaatamatu, nimetama neid 2 üksikuks, ja seda nõnda, et neiu Terese taipas. Ta on arvamusel, et nad jäävad üksikuks kogu eluaja ning ei peaks tarbetult nii suures korteris elama. Ta mõtleb muidugi oma kasudele, arutles Terese endamisi. Tähendab, nad peavad tagasi tõmbuma odavasse üksindusse ja kulutama vähe raha ning laskma lellel üksi varandust valitseda. Aga nüüd tahab tema abielluda, isegi kui ta peaks kas või ise kosima. Kõigil ta möödunud aasta nukrail hetkil oli olnud üks imeväike valgustäpp ja Terese oli turgutanud seda täppi nii, et see oli kasvanud päris mõistmatult suureks. Need olid väikesed mälestused, mida ta oli mitu aastat säilitanud. Mälestused mehest, kes oli talle kord rinnanõela andnud. Tal oli küll palju teisigi nõelu ja ehteid, mis ta oli saanud isalt ja pärinud emalt. Aga see nõel oli kujult võrratu ja nii raskest kullast, et ta polnud kunagi mõistnud, mis pärast mees oli selle talle andnud. Selle pärast, et ta oli majas külaline olnud, oli mees ütelnud. Aga nii otsatult palju külalisi, kui neil aastate jooksul majas oli käinudki, ei olnud ta iial kelleltki teiselt nõele ega midagi muud saanud. Kas ta ei pidanud arvama, et mehel oli olnud sellega oma mõte? Mõistlikel silmapilkudel oli Terese arutlenud, et nõela andmist tuli seletada sellega, et mees oli seda tõugu, nagu ta oli. Jah, sest Terese teadis temast midagi. Tal oli iseäralik vana nimi Daag. Terese oli kord maininud tema nime ühe õpetajast külalise ees, kes oli tuntud oma suurte teadmiste poolest. Õpetaja ütles, et Daag on pealiku nimi vanast ajast ja et seda ei tarvita enam keegi. Terese rääkis, et ta tunneb üht selle nimelist meest ja et ta oli temalt kord küsinud, kust ta niisuguse veidra nime on saanud. Sellele vastanud mees, et seda on tema perekonnas juba vanast ajast tarvitatud. Õpetaja leidis selle kummalise olevat, ent lisas siis, et vanadest ajaloole kaduma läinud suurmeeste perekondadest elab loomulikult veel nii mõnigi edasi. Terese ei olnud Daagile kunagi õpetaja sõnu maininud, aga neil vähestel kordadel, kui ta oli Daagi näinud, olid tal need sõnad alati meelde tulnud. Ja Daag polnud tavaliste inimeste laps, selles oli ta veendunud. Aga säärasel mehel oli küll muud mõttes, kui võtta niisugust vanaldast linnaneiut nagu tema. Raha ei tähendanud talle ilmselt ka mitte midagi. Seal, kus tema pärines, oli vist juba selletagi võimu küllalt. Seda oli ta oma isast mõistnud. Ja neiu Terese mõtles enamasti kainelt ja mõistlikult. Ja ta polnud lasnud unelmatel säärasest mehest nagu Daag eneses juurduda, kuid nõela ja väikesi mälestusi, mis tal olid, ei saanud temalt keegi võtta. Ning oli paratamatu, et ta mõtted veel paljude aastate järel sageli tema juures viibisid. Ta oli hoopis teistsugune kui kõik teised, nii palju mehisem. Nõnda oli ta aja möödudes mõtisklenud. Siis tuli Lell oma jutuga ja see pani karika üle voolama. Sellest päevast alates polnud hea temaga koos elada ja kui Lell tuli suvepoole taas, sest samas asjas, istus ta maha ja kirjutas Daagile. Ta oli päeval köögiaknast, teiste hobuste seas läikivad kuldkõrbi silmanud ja siis teadnud, et Björndalilt on voor ja sellega võimalus kirja saatmiseks. See kiri, see oli talle suuri raskusi valmistanud. Kirjutanud paar rida jõudis ta otsusele, et on sõgedus lihtsalt kätte võtta ja ühele mehele kirjutada. Kuid ta oli ju kuulnud tema venna surmast. Ja kuna see juhtus sel samal päeval, kui tema enda isa suri, siis niisugust asja ometi võis kirjutada. Kirjutamise juures tekkivad häired suruste tugeva tahtega maha. Pärast ta kahetses ööd ja päevad nii väga seda kirja, et ei saanud peaaegu sõba silmale ega toitu suust alla. Kõige halvem oli, et ta ei mäletanud enam, mis ta oli kirjutanud. Ta oli kirjutamise juures nii palju mõtisklenud, et ei suutnud nüüd enam meenutada, kui palju ta oli oma mõtetest kirja pannud. Sellest hoolimata ei möödunud päeva ega tundi, varahommikust hilise õhtuni, kui ta poleks kööki asja teinud ega alla hoovi vaadanud. Aga saabuvate ja lahkuvate inimeste ja loomade kirjus elus polnud kedagi nendest, keda tema otsis. Ja iga kord oli ta ühtlasi murelik ja rõõmus. Jah, ta oli ka rõõmus, sest kõige pahem oleks vist küll, kui Daag tõesti tuleks. Sest ta oli ju palunud teda tulla. Seda mäletas ta selgesti. Ja mis tema, Terese, talle ütleb, kui ta tuleb? Tüdrukud köögis panid seda jooksmist väga imeks ja arvasid, et Preili on päris sõgedaks läinud. Neiu Terese ja tema õde Dortea istusid pärast lõunat ärklis. Dorteal oli ta igavene õmblustöö käes. Ent Terese, see tugev hobune, ei teinud midagi, vaid vaatas vahete vahel üle tänava naabermaja poole. Suvepäike heitis mahedat kullahelki kõigele. Neiu Terese tõusis. Kas nõnda pidid kulgema tema päevad, vaadates pealt elu päikese all? Vaadates seda ühest vaiksest aknast? Ei, siis ta pole see, kes ta on, kui laseb elul endast nõnda mööda libiseda. Ta sirutas end ja pigistas käed naksudes rinnakohal kokku. Ta ei kahetsenud siiski seda kirja. Kui Daag tuleb, siis ta ütleb selle talle lausa välja. Siis oli tõesti ükskõik, mida nõudis tava ja komme. Ta ei olnud kunagi sääraseid asju väga täpselt võtnud ja sellest olenes nii palju. Kui ta ei tule, jah, siis peab ta leidma muu nõu. Ja siis saab ta vähemalt rahu selle asja pärast Daagiga, kuigi see tundub praegu võimatu, kõigi ta mõtete keereldes tema ümber. Õde Dortea tõstis järsku oma ilusate vaiksete silmade pilgu õele ja õmbles edasi. Ta oli näinud küllalt ja mõistnud palju selle aasta kestel õega koos elades. Ta teadis, et Terese võitleb nüüd seda sama võitlust, mis temal endal kord oli olnud. Teisel kombel, võitlust elu ja elava surma vahel. Koridorist kostis samme, ees tüdruku nobedad jalad ja taga rasked mehesammud. Neiu Terese tõstis pead ja kuulatas ning Dorteagi vaatas üles, õe ja ukse poole põnevalt imestades. Tüdruk avas ukse Üks mees astus temast mööda ja uks tema taga suleti. Dag tuli nagu kõheldes, kuid otse Terese juurde ja andis talle kätt. Dorothea vaatas suuri silmi nõutult ja Terese seisis nagu sammas, suurte jõuliste joontega. Soe puna, mis talle palgesse tõusis ja rõõmusära silmis tegid ta tugeva näo peaaegu ilusaks. Öeldi tere, jumala rahu ja tere tulemast. Terese lähendas Dagile tooli istumiseks ja siis järgnesid kõik tavalised sissejuhatavad sõnad nagu kui lõpmata kaua aega sellest on, kui Dag viimati siin käis ja kuidas läheb ja teda oli tabanud nii suur mure, aga seda oli neil siin majaski olnud ja nõnda edasi. Terese kulutas palju sõnu, nagu tavatsetakse teha, kui tahetakse varjata ohtliku tõde. Toodi kooke ja oli lausa ebatõeliselt hea olla, vesteldes kõigest ja ei millestki. Viivu pärast tõusis neiu Dorothea ja väljus vaikselt. Dagile tundus unelmana istuda siin ja kuulata neiu Terese elavaid ja lõbusaid sõnu pärast kogu seda terve aasta kestnud surmapimedust ning ta ei tajunud mingit seost säärase imekauni elamusega. Ta virgus jäsku. Üks käsi oli laskunud ta käsivarrele ja neiu Terese oli äkitselt vaikinud. Dag vaatas talle otsa. Terese oli innukalt tema poole kummardunud. Käsi selles kohas tema käsivarrel, kus särk valendas tugeva randme ümber. Nägu otse tema poole pööratud ja silmis surm tõsidus. Ring tõusis ja vajus ärevalt. Huuled liikusid pisut, kuid kuuldavale ei tulnud sõnagi. Tema silmad niiskusid ja läikisid ja ta langetas need viivuks, kuid tõstis siis taas pilgu. Terese oli küll palju muutunud sellest saadik, kui Dag teda noore seas oli näinud. Ta oli suur ja tugev ja veidi märgitudki. Ent sel hetkel ilmutas tema tugev nägu nii lõpmata palju soojust ja headust, et Dagi meelest polnud ta neidu veel iial nii nägusana näinud. Istudes ja vesteldes oli Terese teada saanud, et Dagil on kodus pärast omaste surma tühi ja üksik. Ja sõnad, mis ta viimaks üle huulte sai, olid Te peaksite abielluma Dag Björndal. Dag istus nagu midagi väga kaugelt kuulatades. Siis pööras ta näo otse Terese poole ning ütles silmad nii võimukad, et Terese tundis otse kui halvatust kogu kehas. Siis ma peaksin tundma kedagi, kes mind tahab. Terese käsi tema käsivarrel värises. Ma tean üht, lausus ta vaikselt. Dagi silmad sulgusid pooleldi nagu lõikava päikese ees. Ta selg sirgus, õlad vajusid kogu oma laiuses ettepoole ja tundus otse kui pingutaks ta kogu oma jõudu rusuva raskuse all. Ta silmad avanesid küsivalt nõutult, nagu oleks küsimuses elu ja surm. Teie mõtlete, ütles ta ainult. Mind ennast, kui tahate, vastas Terese kiiresti ja tasa, nagu sosin. Nad tõusid samal hetkel. Esimest korda elus tundis Terese Holder ennast väikesena. Dagi laia rinna vastas. Väljas oli vähehaaval hakanud saabuma õhtu ja toas hämardus. Kas võin seda Dorotheale ütelda, küsis Terese. On see nii vajalik, vastas ta kujedalt. Jah, lisas ta kiiresti. Ta ei teadnud õieti isegi, mis ta nüüd rääkis. Terese läks tuld tooma ja Dorothea tuli kergelt nagu hõlju haljas Dagi juurde tuppa. Kohmetult võttis Dag ta käe ja õnnesoovi vastu. Dorothea hääl oli kummaliselt leebe ja värisev. Akna juures oli küllalt valge, nii et Dag nägi, kui liigutatud Dorothea oli sündinust. Näkku oli tõusnud kerge puna ja kogu ta sale keha oli tütarlapselikult tuje ja õrn, kui ta naeratas talle vastu ja lausus nii armsaid sõnu, et Dag oleks kõige meelsamini tahtnud tedagi veidi oma embusse võtta. Neiu Dorothea silmad ei saanud ununeda. Nendes peitus tema suuri milu. Need sulgusid enne naeratust ja kui siis naeratus tuli, avasilmi, siis oli otse, kui oleks neisse kõik headus kogunenud. Alati, kui ta naeratas, olid silmad nagu pisaratest niisked. Ning see tuli sellest, et neiu Dorothea tunded olid tugevad nii mures kui rõõmus. Dagile algas sel õhtul uus elu. Kõik, mis oli olnud enne, oli nagu hõlju vudu, üha kaugemal ja kaugemal. Alles nüüd algas elu. Üks inimene oli andnud ennast talle. Lõpmatu headusega, mida ta enda arvates ei pälvinud, ja teine inimene oli tulnud tema juurde kombel, mis tundus lapsepõse õrna ja usalduva liibumisena tema põse vastu. Kallistused ja headus polnud seal sagedased, kus tema oli oma elu elanud. Need olid uued lilled tema maal. Ta tundis karme, otsustavate tegudega mehi, niisugused olid olnud kõik tema omaksed ja niisugune oli ta ise. Kõik muu, mis ta inimestest teadis, oli lausma rahva väiklus ja kadedus. Need, keda ta nüüd oli kohanud, olid inimesed teisest maailmast. Tal on õhtul linnas toimetamist, ütles ta, sest ta tahtis minna oma öökorterisse, et olla veidi üksi ja koguda mõtteid. Neiu Tartea oli päris kohkunud, et Dagil on sel õhtul muule mõtelda. Ta oli lasnud laua katta ja Dagil tuli õhtuks jääda. No jah, mõtles ta. Küllap Tartea tunneb tava ja kombeid. Ja jäi. Ta jäi istuma ja Tarteaga vestlema, kuna Terese korraldas köögis ja keldris. Neiu tegi korduvalt asja tuppa, kus nad istusid. Tundus otse, kui pidanuks ta järjest veenduma, et on tõsi, et Taag istub siin toas. Söögitoas oli laud pidulikult kaetud ja see juba tähendas midagi holderite majas. Raske hõbe, hinnalised lauakatted, kallis lõunama vein ja nii suursugune toit, kui lauale üldse võis asetada. Nõnda ei olnud Taag veel iial lauas istunud, isegi selles majas mitte. Varem oli ta osa võtnud igapäevastest söömaaegadest ning talle hakkas tunduma, et uues maailmas, millesse ta oli sattunud, on oma raskused. Läbi rõõmu hakkas ta tundma endal tõelisuse külma kätt. Kuidas Terese, kes oli nii peenega harjunud, endale küll Björndali kujutles? Kas ta teadis, et see on sünge metsatalu, tumedate seinapalkide ja madala laega? Olete nii tõsiseks läinud, ütles Terese järsku, pannes käe talle käsivarrele. Taag vaatas talle kaua otsa. Siiski, temaga saab vist küll siiralt rääkida. Siis rääkis ta, kuidas kodus Björndalil on sootuks teisiti, kui tema Terese on harjunud. Ja ta ei ilustanud midagi. Ütles ainult, et oludes on maa ilmatu suur vahe. Ja tahtis ütelda rohkemgi, ent neiu Terese katkestas ta seletuse. Ta näol oli nii kindel naeratus ja silmis säärane soojus, et õde Tartea päris hämmastus. Terese vastas, et ta on täis kasvanud ja teab, mis ta teeb. Ta ei kihlunud tema taluga. Sellega tuleb tal leppida, nagu see on, ja olla rõõmus pealegi.